Hemen jarraitzen dugu Karrikirin, Xavier Karrikan, Reyes Elintxeta eta Biok Amaia Lasa estudioan, eta orain gure ondoan Jon Bujanda dugu. Arratsaldeon, Jon.
Arratsaldeon, ta ongi etorri.
Ondarrurekin, ez, komentatzen genuen iragana, Karrikiren iragana, oraina ere, eta bueno, oraina eta etorkizunari buruzko gogoeta batzuk ere egin ditugu. Baina Karrikiri denda baino gehiago da, proiektu hau, euskararen aldeko proiektu honek hainbat hanka ditu. Tartean, dendan bertan eta urteurren honetan, dendatik kanpo ere, antolatu dituzuen kultur jarduerak, eta horietaz mintzatuko gara. Ze garrantzia dute Karrikirirentzat eta Karrikiritik kanpo, euskal iruindarrentzat, ze garrantzia dute kultur jarduerek?
Bueno, kultur jarduerek daukatena da, azteko da ben ikusgarritasuna. Ematen dutela euskal kulturari eta gure proiektuari. Aurten udaberrian egin den zikloa, egia zaneko, zaneteke txiripa jatera zego, eta pixkat astroak lerratu zaizkigu. Hala, ez da proposatera, nahi genuen, osea, kasualidadez izan da. Kasualidade asko batu dira batera zenatetik eta posi gaude, ez? Baina bata da adibidez kolaborazioa. Parte hartu dugu jende askorekin, elkarte askorekin, egon gara batetik bestera, izenak esateaz arriskutsua da, baten bat utz dezakegulako, ez? Baina pues, labakoekin, dinagu, korrika txikin parte hartu genuen, Bilbogo kafe antzokikoekin antolatu genuen anariren kontzertua, eta amaina labak etorri zen, bueno, en fin, edoirekin kondestablenean, eta bar, baten bat utziko dut, seguro. Hoxe, ematen dugu ikusgarritasuna, erreferentzialtasuna irabazteko, pixkat nahi duguna da, zirkula itxi da dira eta etor daitezela ona dendara kultura kontsumitzera, ben badagolako kantitatea eta kalitatea, bai Xabier Karrikan, online dendare badokagu, denda.karrikiri.eus, eta oso ongi funtzionatzen ari da. Egia da, batez ere funtzionatzen duela gure anai arreben, anai, Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabako gure anai arrebek asko erosten dutelako. Baina, bueno, fin, Nafarrek ere eros dezakezue. Eta, bai.
Agian, gertuago dugulako eta fizikoki etortzen gara.
Bai, hemen funtzionatzen du dendak eta jende asko etortzen da. Lehen, askotan, beha, aurkezpen batean ere, aipatu zen, Barcelona bezala, ez, denda bat, baino gehiago da, ez, jendea etortzen da, bueno, bas, erosi, eta gero agurtu, eta topagune bezala ere funtzionatzen du, ez, eta egia esan, dendak badu, bandu kantitatea eta kalitatea. Kantitatea badu, orduan, komeni etortzea, denbora zen, badago produktu asko eta nola esan harribitxi asko eta merezi du. Nolabait begiz kolpean ikusten dena baino gehiago da.
Bai, galdetu nahi nizun gure entzulek atzemango zuten, ez, Karrikiriren iragarkiak eta Ondarruk ere aipatu du, ez, Karrikiri eta Euskal Herria Irratia beti eskutik joan dira, elkarri laguntzen diogu, elkarri ematen diogu oi hartzuna, gure entzulek atzemango zuten aurreko aste eta hilabetetan zehar ba Karrikiriren iragarkiak ez eta kultur jarduerak etengabekoak izan direla eta kultur jarduren berri eman izan dugu gurean. Eta egia da, ez, kultur jarduera horiek agian uda aldean ba, pixkat apaltzen direla, ba, plazak hartzen dituztelako, herriak hartzen dituztelako, baina bestela udazkenean eta udaberrian zehar kultur jarduera mordoa antolatzen duzu.
Bai, bai, bueno, bai, dakit, indarraren arabera, eh? Hau da, bueno, guk izaten du harremana direla, hor guk ez, errekondoren hitza dira, ez, harremana da hartu eta eman. Logikak eskatzen duena da, lehenbizi eman, eta gero jasaten duzu, ez? Eta, bueno, irratiakin harremana hori da, ez, eman eta trukean. Eta lotu nahi du dendarekin, hain zuzen, dendan, bueno, zenbait eta hobeki joan, indar gehiago dugu, eta indar gehiago dugu kulturekin eta besteetan sartzeko, ez, gure ametsa garatzeko, ez, pixka bat hori da gure zirkulua, ez, pixka bat ere ametsak handia ditugu eta asko, eta indarren arabera, bai, pausos pauso goaz, ez, nahiko nituzke gauza gehiago egin, hobeki, batez ere hobeki, baina, bueno, ari gara eta ez da gutxi.
Karrikiriren denda, euskal denda, bada euskal kulturaren oasi txiki moduko bat, ez da? Hemen, dena den interesgarria da ikustea ere, ikustea fizikoki produzioa, ez? Hemen gertatzen da, pixka batean, Durangoko azokarekin gertatzen dena, edo Ziburuko azokarekin gertatzen dena, ez da? Batzutan pensatzen dugu, oso barneratua dugu hizkuntza txikia garela, gutxi garela, gauza gutxi dagoela, baino aldiz ikusten duzunean, ara, begira zenbat, liburu zenbat, disko zenbat gauza, ua, horrek ere balio du, ez da?
Bai, noski, Ziburukoa oso ongi dago, eta Durangokoa ere, ez? Hemen zer da, egunero dago hau irekita. Oan, egunerokotasunak ere badu bere garrantzia, ez? Eta, hori, kultura eskaintza hau ona da, ez? Horretarako. Ez dakit, bitxikeri asko dago dendan, ez? Eta sartu behar da barruraino, ikusteko dena, ez? Eta itxon gauza, importanta da zemuden, aztu zaitz, erpikatu baldera. Zen...
Ez, garrantzitsua dela kantitatea ere ikustea, ez, produkzioa sendoa dagoela.
Ez gero, oso bat nenduen esan, eta badakit, bai. Ez, eguneko tasuna da bat, eta beste da kantitatea, noski. Zer esaten digute eskutan, karo, zer dago, euskeraz bakarrik? Eta ez da euskeraz bakarrik. Dena dago euskeraz, ez? Eta pixkatori ere bada, ez? Eta lehen esaten duena, komeni atortzea eta ikustea asko dagola, eta denetari dagola, eta ona ere badagoela, ez? Nobidadeak, eleberriak, klasikoak, pentsaera ere landua dago, liburu zoragarria daude euskeraz, ez? Batez ere aurren liburua dira zoragarriak, ez? Hor ere, aipatu daiteke, ipingarria antoatu genuela iaz, eta aurten bigarren edizio nahi dugula egin, ez? Azaroan lehenengo asteburuan, geltokin, dena ongi, badoa, eta hori da beste, logika bat, nolabait, aurren liburuak prestigiatu, euskal kultura prestigiatu, eta nolabait beste zirkulu baten ere sartu, ez? Jendeak eros ditzan liburu horiek, eta eskaintzen dugu ere zerbitzua, liburutegi eta eskolaei liburu gomendioak egiten dizkiegu zerrenda batzuk hola pizkata dituekin eta hitz eginda eta horrek ere funtzionatzen du eta etengabe gauden hortan ez elikatzen du gurpila ez sartzen gara zirkulo ez virtuosoetako batean eta
bai. Oxe. Hemen topagunea beraz, denda izateaz gain, hemen aipatzen daian bezalaxe ekitaldiak, kulturek italdiak, aurkezpenak eta egiten dira. Fisikoki ere, egokitu egin duzu espazioa, eta zaila da, ez delako sobera handia. Eta hemen, misterio txuki, desagertzen dira, esate baterako kamisetak, eta espazioa zabaltzen duzu hemen aulkiak jartzeeko. Eta toki bildua da, horrek ere badu bere goxotasuna, za?
Bai, eskertzen dira, hitz polita, bai. Pixka tematen duen batzutan autokarabana bat.
Edo jate bat.
Eta gertzen. Bai, zehatzen gara, bai. Lokal polita eta zera, ez? Denda polita dugu. Nahiko genuke noski, haundiago izatea. Eta zentralago, eta aldena, ez? Hori dira gure ametsak. Horrengo zau dugu, ongi dago, baina... gure ametxetan ez dago, ez da guaztena, ondiago egitea, edo...
Dena den hori, formatu txikiko aurkezpenak, edo topaketak hemen egiten dira, egin daitezke, formatu ondiagoakoak egin daitezke, gure konplizen lokaletan, esate baterako, eta orain elkarlanean ari zarete, lehen esan duzun bezala, ez da, hainbeste eta hainbeste, beste elkarterekin, ez da?
Bai, hori garrantzitsu da, eta hori da... Gure ametxetan hor zirkulotan, ez, guk daukagu den da, gero ametxetan jartzeko gure energia eta hori da bat, noski. Zenbat eta gehiago izan, ez, Euskaldun antolatu Iruñan hobeki. Zenbat harreman estuago izan hobeki. Eta hortan geratzen da, sartzen da ere, pizkat ere, gure funtzioa banatu, edo nor dagoen hobeki zertan, eta hola, ez, egia da leku hau, ongi dago, aurkezpen, formato jakin baterako, ez? Jende gehiago biltzeko, ba, beste leku batzu dela, ba, edo lakoak, ez? Eta gero, hor sortzen diren harremanak, eta, bueno, elkar ezagutza, eta, bueno, eta baita ere, ematen dugun irudia, ez? Pixka bat ere ez da, bakarrik ezin da, edo, oza, ez da, mendena, hau gu dena egitea, hau dena, ez, indartxu izatea, baiz, bueno, asko egitea, eta gaiago baldin badira hobe, eta hori da logika, ez?
Atxeden aldian komentatzen zenuen, kultura jarduerak antolatzerakoan, edo, bueno, dela formatu txikiko liburu aurkezpen bat, diska aurkezpen bat, nola, euskaldunek haien artean elkar ezagutzeko aukera duten, eta nolasten diren haien artean hitz egiten, eta, bueno, sorrere sarea pixkat edatzen eta zabaltzen hasten da.
Bai, ez dakit, bai, batetik, igual, obioa da, baina nire hartu nintzen nolako aurkezpenak egiterakoan, eta, bueno, euskal kultur ikuskizunetara joaten den jendearekin gauza bera gertatzen da, karo, han daude euskaldunak. Osea, edan duzu bat euskal hitz egite aukera, han dituzu ezaguna, konplizeak, eta han ematen da ideien kontrabandoa, esaten den bezala. Mm-hmm. Eta hori, eta, bueno, pues, nik gauza polita asko ikusitut, baina bat izan da hori nola aurkezpenetan, edo gero, ez, hirugarren denboran, ez, egoten den elkartruke horretan, nola sortzen diren ideiak, edo garatu diren, edo, mm-hmm. edo bueno, orain nola bait, ez dakite, gauza asko egiten ari den jendean nola elkar ezagutu den olako aurkezpenetan eta olakoak, ez? Bueno, hoxe.
Bai. Eta ja, bueno, bukatzeko, hemendikan aurrera, zer, orain uda dator, udan imaginatzen dugu, lasaiago ibliko zaretela, kulturri ardu ere dagokionez, ezta?
Bai, alde horretik, bai. Ideia da, berdin mantentzea, da, eskuzabal, eskeni, eta gure burua berrasmatzen jarraitu, ez? Eta hortan udan, egingo duguna da, apaletegia berritu. Hori nahi dugu egin. Oran, obra txiki bat egingo dugu, Uztaileko bigarren 15aldian, orduan, bueno, hemen ere Iruñan norbait aspertuta badago.
Eta eskulanak egiteko gogori balimatu.
Konpromiso hartu dugu, euskaraz egingo diegula.
eta zer egin behar duzu, apalategia, aldatu, handitu, horma pixkata atzerago bota aldamereko lokalari tokiak
edu. Hori daiko duke hemen ezin dugu. Zegurtasun zerak, ez? Ez, apalak berituko ditugu, bai. Bai, logika hortan, bueno, pues indarra dugun heinen, ba, pixkat hobetu, mm-hmm. eta txukun utzi. Eta postua, bueno, pues hoiz, zerbitzu aten jarraitzea, eta, bueno, erdigunean jartzea, ez? Euskara, euskal kultura eta euskal jendea ere.
Eta arropa txuria ere bai erdigunean egun hauetan, egoratuko dugu hemen euskal dendan, prakak, kamisetak, eta botan guzietako arropak hemen begien aurrean ditugu, eta egun hauetan, ba, hoxe, jendeak behar duena. Za?
Bai, gainera horretaz gero itxasok ere, hitz egingo digunez, bai, ez dugu spoiler.
Ez, galdetu behar diogu aberia prakago madun. Ote dagoen.
Bai, bueno, pixka kontatuko dizkigu, ez? Edendaren zirrikitua. Eta...
Oida.
Ben, kuña bat, kuña komertziala, nesbete bai. Dabeli genuena zen, aske bizi, dotore jantzi.
Oida. Osongi, ba, eskerrik asko Jon Bujanda, gurekin egoteagatik hemen zuen etxean, eta orain bagoaz,
nora jesu? Hartzera. Musika pixka bat, Merina Gris, jarri digu hemen namaiak.
Zaitu gaitu aizu abeti zorrotza, garratzak zure itzak. Zen baldaino bez, esarkada bat behar duzu baina kiratza, jasan ez zina da. Bakarrik zaude, begizuloak, malkotan errua ez duzu inoiz bilatzen zure txean. Segizuloan, iunketan ikuste zein omen da. Entzatu berua, sentitzen dut Lotzen erdian, ardi lotzen herrian, utzaren aberrian, laino beltzen erdian, ardi lotzen herrian, ardi lotzen herrian, ardi lotzen erdian, ardi lotzen herrian, berde zuri horria, utzaren aberrian, ardi lotzen erdian, ardi lotzen herrian, herrian dezerrian, ardi lotzen herrian, ardi lotzen herrian, ardi lotzen herrian, baina blatu herrian, ardi lotzen herrian, aita zinere. Euskal Herria Irratia.eus. Iruñerria entzun, ikusi, gozatu.